Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, avem din nou bucuria de a sta în prezența lui Dumnezeu, de a putea să îi ascultăm glasul, de a putea să îi vorbim și noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să beneficiem din plin de acest timp binecuvântat pe care îl avem fiecare dintre noi, de acest har, de a sta în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să citim un pasaj din Scripturi, un pasaj foarte bine cunoscut, din Evanghelia după Marcu, capitolul 8, de la versetele 27 la 30. Vă invit să vă ridicați, dând cinste și respect cuvântului Dumnezeu și în felul acesta. Citim din Scripturi de la pagina 972. Marcu 8, începând cu versetul 27. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns: Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Pasajul acesta, cum spuneam, este foarte cunoscut. L-am citit de foarte multe ori din Scriptură fiecare dintre noi. Am ascultat mesaje din pasajul acesta de la oamenii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vorbit prin pasajul acesta. Și Dumnezeu continuă să vorbească prin pasajul acesta, ca de altfel prin toată Scriptura. Toată Scriptura care este de folos pentru noi, pentru edificarea noastră și pentru zidirea noastră sufletească. Ne uităm la acest pasaj și vedem aici un dialog despre Dumnezeu, un dialog despre divinitate. Și în vremurile în care noi trăim, avem mare nevoie să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu despre Dumnezeu. Pentru că trăim în vremuri în care oamenii au fel și fel de păreri despre divinitate. Exact cum prezintă acest pasaj, care a fost scris relatând o situație cu 2000 de ani în urmă, pasajul acesta are o relevanță aparte în vremurile noastre. Nu doar versetele citite, ci întreg capitolul 8, privindu-l până la finalul lui, vorbesc despre niște vremuri care parcă sunt vremurile noastre. Și vom vedea pe parcurs dacă se identifică vremurile noastre cu vremurile în care Domnul a trăit pe acest pământ și pasajul acesta vorbește despre acea situație. Sunt aici puse câteva întrebări pe care le pune Domnul, două întrebări. Sunt prezentate două răspunsuri din partea ucenicilor, ca și grup la prima întrebare, și Petru, identificându-se, răspunde la cea de-a doua întrebare. Dar înainte să observăm în ce context are loc acest dialog. Și Scriptura prezintă călătoria pe care Domnul Iisus Hristos cu ucenicii săi, din Betsaida, o face undeva în nord, înspre izvoarele Iordanului, în satele Cezareei lui Filip. Și nu la voia întâmplării, Marcu identifică Cezarea aceasta ca fiind a lui Filip, expre pentru a o deosebi de Cezarea Maritimă, celebrul oraș din Israel, port la Mediterana, care a fost ridicat de Irod pe parcursul a câtorva zeci de ani. Și Scriptura prezintă călătoria aceasta, Domnul pornește din Betsaida, în nord, spre acele sate, din jurul acelei cetăți, și călătoria aceasta se desfășura pe parcursul la 40 de kilometri. Acum, 40 de kilometri nu-i mult deloc pentru noi în vremurile noastre, care ne deplasăm cu mașini sau cu alte mijloace de transport. Dar pentru vremea aceea, să mergi pe jos 40 de kilometri nu era puțin. Drumul era lung, anevoios, Și Domnul inițiază acest dialog cu ucenicii săi despre sine, punând întrebări, la care aștepta răspunsuri. Noi învățăm din întrebări, învățăm din răspunsuri, pentru că dacă sunt doar întrebări și nu primim răspunsuri, rămânem cu dilema. Și probabil cei mai mulți vă amintiți de istorioara aceea hazlie, în care o familie călătorea undeva în vacanță în mașină, tată și mamă și copii în spate. Și pe drum, unul dintre băieți întreabă, tată, cum a apărut cu tare lucru? Și tata îi zice, nu știu. Tată, cum a apărut altceva? Și mereu și mereu copilul cerea lămuriri despre anumite fenomene. Și tata îi spunea, nu știu. Și mama la un moment dat zice, copile, lasă-l pe tata în pace, nu vezi că nu vrea să vorbească cu tine? Și tata se întoarce spre mamă și zice, lasă-l, dragă, să întrebe, cum vrei să înveți altfel? Ei, dacă doar întrebăm, dar nu primim răspunsuri, rămânem cu dilema. În situația aceasta, avem câteva întrebări pe care le pune Iisus Hristos Domnul. Dar avem și răspunsurile. Și din răspunsurile acestea, aș vrea să învățăm în dimineața aceasta sau să ne reîmprospătăm ceea ce cunoaștem și credem despre Domnul. Aparent, întrebările acestea par inoportune, adică ne la locul lor. Pentru că Dumnezeu Iisus Hristos se uită la ucenici și le zice, cine zic oamenii că sunt eu? Adică, Doamne, vrei să ne spui că nu știi? Vrei să ne spui că ai nevoie de informații de la alții despre ceea ce se spune prin popor despre tine? Domnul era om 100%, dar și Dumnezeu 100%. În repetate rânduri, Scriptura vorbește despre capacitatea lui de a cunoaște nu doar ce se zice despre el, ci chiar ce se gândește despre el. Într-o situație când îi aduc un slăbănog și Domnul zice, păcatele sunt iertate. Imediat oamenii în gândul lor au zis, da hulește, cine acesta deci permite să afirme că poate să ierte păcatele? Și Scriptura spune imediat, Iisus a cunoscut în Duhul Lui gândurile lor. Adică Dumnezeu i-a cunoscut ce au în minte. Cu atât mai mult cunoștea Domnul ce se zice despre El. Pentru că ne uităm într-o împrejurare în Matei capitolul 10. Domnul le vorbește lor exact întrebarea pe care el o pune, răspunsul pe care îl aștepta. Uitați-vă în Matei 10 cu 25, ultima parte. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu atât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Domnul știa ce se zice prin popor despre sine. Și ce zic îndeosebi elitele Israelului, Sanhedrinul, oamenii de carte, preoții, bătrânii lui Israel, știa părerea lor despre sine. Dar acum Domnul îi întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și convinși fiind că Dumnezeu știa răspunsul la întrebare, Iisus Hristos cunoștea deja răspunsul, mă gândesc printre altele că o rațiune pentru care Domnul pune întrebarea aceasta este aceasta, practică. Dumnezeu vrea ca ucenicii săi să fie conectați cu realitatea, să știe ce se întâmplă în jur, să știe în ce vremuri trăiesc. Pentru că foarte mulți oameni ar zice, Doamne, dar pe mine nu mă interesează ce zic alții, nici despre mine, nici despre tine. Eu îmi știu credința, eu îmi știu crezul, eu știu unde vreau să ajung. Nu-mi pasă ce se spune în societate, nu-mi pasă ce zic oamenii. Ei, Domnul nu vrea astfel de ucenici. Domnul vrea oameni care să fie conectați la realitate, în sensul de a ști ce se întâmplă în jur și de a proclama cuvântul acesta în realitatea prezentă. Pentru că nici o dovadă nu este mai mare că acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu decât realitatea în care trăim și care confirmă acest cuvânt. Și noi suntem chemați să cunoaștem realitatea și să venim în fața societății, a oamenilor, a nevoilor lor, prezentându-le Evanghelia care de mult a vorbit și vorbește despre ceea ce se întâmplă astăzi. Dovadă că este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea astfel de ucenici în vremurile acestea. Oameni care să cunoască vremurile și împrejurările. Și primul gând pe care îl desprindem din răspunsul la prima întrebare este acesta. Relativismul generează, duce la confuzie. Cine zic oamenii că sunt eu? Întreabă Iisus. Și întreabă pe toți. Și ei pe rând încep să dea răspunsuri. Au răspuns toți. Doamne, unii zic că ești Ioan, alții că ești Ilie, alții Ieremia, spune în Matei, în Matei 16, care este pasajul paralel cu acesta. Alții, Doamne, cred că a înviat unul dintre proroci. Adică toți pe ansamblu au o părere bună despre tine, sunt religioși în crezul lor și te identifică cu un profet al lui Israel. Au o părere bună, Doamne. Oamenii aceștia și-au format o părere despre Iisus din povești, din auzite. Și uitați-vă în Marcu, capitolul 6, versetul 14. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit și a zis. Și ce a zis Irod? Ioan Botezătorul a înviat din morți. El s-a oferit cu acest răspuns pentru a liniști curiozitatea poporului care era mirată de faima acestui om, al lui Iisus. A ajuns vestit. Și el a auzit vorbindu-se despre Iisus și a zis el, eu știu cine e acesta. Este Ioan, căruia i-a tăiat capul, a înviat din morți. Alții au zis acolo, nu-i Ioan, ăsta e Ilie. Că despre Ioan nu se zice că va reveni, dar despre Ilie în Maleahii Scriptura vorbește că Dumnezeu îl va trimite înainte de ziua Domnului. Ei cunoșteau ceva din Scripturi și credeau parte din ele. Alții au zis, nu-i nici Ioan, nu-i nici Ilie, este Ieremia. Nu la voia întâmplării au zis și de Ieremia. Sigur că toți trei, cei cu care poporul îl aseamănă pe Iisus, au multe în comun. Dar în mintea evreiască exista o legendă conform căreia Ieremia ar fi ascuns într-o peșteră chivotul lui Dumnezeu. Și înainte de a veni Mesia, Ieremia va apărea și va aduce chivotul din nou ca să se instaureze din nou ceremoniile de la templu. Și legenda aceasta este menționată în scrierea apocrife în 2 Macabei. Și mulți evrei cred lucrul acesta. De aceea ei îl introduc pe Ieremia ca să-l identifice pe Iisus cu Ieremia. Ei, a venit Ieremia și probabil va aduce chivotul și va veni Mesia. Dar nimeni dintre ei nu l-a recunoscut pe Iisus ca fiind Mesia. Fiecare avea propria lui opinie. Fiecare avea propria lui părere despre dumnezeire. Și ne uităm în vremurile noastre, când relativismul bântuie prin școli și nu numai, a început și prin biserici. Când oamenii cred fiecare ce vor despre Dumnezeu, îl identifică cu un profet sau cu altul. Văd în el doar dragoste, alții văd doar dreptate, văd doar milă, doar har, doar judecată. Oamenii văd ce vor, pentru că trăim într-o vreme care excelează prin relativism. Și spunea cineva pe bună dreptate, că în vremurile noastre, relativismul lui Einstein a devenit absolut și absolutul Evangheliei a devenit relativ. Adică nu mai este nimic adevărat decât raportat la individ. Dacă eu aleg să cred lucrul acesta, e adevărat. Dacă aleg să-l resping, foarte bine, nu e adevărat pentru mine. Și oamenii în vremurile acestea au fiecare propriile lor păreri din auzite despre Dumnezeu. Pentru că aceste categorii de oameni care îl identifică pe Iisus cu profeți, cu oameni, cu muritori, aveau ceva în comun. Nu l-au cunoscut personal pe Iisus nici care dintre ei. Nici care. Au auzit despre El și au format o opinie din auzite, fără a-L întâlni în mod personal, a petrece timp cu El, a-L cunoaște, a sta de vorbă cu El. În schimb, ucenicii care au avut parte de acest har au o altă opinie și vom vedea lucrul acesta. Dacă Domnul a întrebat în vremea aceea pe ucenici ce zice societatea despre el, credeți cumva că ar adresa întrebarea aceasta și nouă astăzi? Ne întreabă Domnul și pe noi astăzi dacă știm ce se zice în societate despre el? Și poate spui, nu-mi pasă, nu mă interesează. Dar știi foarte bine că societatea aceasta, păcătoasă, neamul acesta, cum îl numește aici, prea curvar, păcătos, își pune amprenta, că vrei sau că nu vrei, asupra dumitale, asupra mea și, mai grav, asupra copiilor noștri. Dacă noi nu cunoaștem ce se zice în societate despre Dumnezeu și îndeoseb despre Iisus, copiii noștri vor ajunge să îmbrățișeze acele concepții, pentru că noi n-am știut ce li se spune și n-am știut să contracarăm aceste învățături. Și uitați-vă, de fapt, ne uităm împreună ce se zice despre Iisus în marile religii ale lumii astăzi. Cea mai veche pe care o putem menționa fiind iudaismul. Ce zic evreii iudaismul despre Iisus? Pentru că au o influență mare în țara aceasta evreii. Iudaismul îl vede pe Iisus ca pe un rabin înțelept. Unii, mulți, îl văd ca pe un impostor, care s-a făcut vinovat de blasfemie, de hulă, la adresa lui Dumnezeu. Alții cred că nici n-a existat. Și în ciuda acestei credințe, ei speră că Mesia va veni, că va veni și că va veni anul acesta. Zic unii dintre ei, dintre rabinii lor, va veni în septembrie cândva. Și omenirea este într-un freamăt, pentru că îl identifică pe Iisus cu un simplu învățător, cu un simplu muritor, cu un simplu profet. O altă religie, hinduismul, spune că Iisus a fost un învățător, un fel de guru sau o încarnare a unei zeități, Vishnu numită, a treia dintre Trinitatea hindusă. Un reprezentant al dumnezeirii, dar categoric el n-a fost Dumnezeu. Așa spun hindușii și au foarte, foarte mulți adepți. Confucianismul neagă existența lui. Nici măcar nu-și pune problema să îl asocieze cu ceva. N-a existat. Islamul, care astăzi propășește și este în centrul atenției omenirii, îl recunoaște pe Iisus, Isa, în limba lor. Și spun ei, a fost unul și este unul dintre cei mai importanți 124.000 de profeți pe care Allah i-a folosit pentru a transmite mesaje omenirii. El s-a născut din fecioară, a trăit fără păcat, a murit, dar nu crucificat, spun ei, trupul lui. Pentru că sufletul lui, spiritul lui, a fost înălțat la cer în mod miraculos de Allah. Și el, acest Iisus, se va întoarce în vremurile din urmă ca să-i convingă pe creștini să se convertească la islam. Așa spun acești oameni. Martorii lui Jehova, care au o istorie mai tânără, zic ei, Iisus a fost și este un Dumnezeu, dar mai mic. El nu-i deopotrivă cu Tatăl. Prin el Dumnezeu Iehova a creat ce se vede, dar este net inferior, a murit pe un stâlp, nu pe cruce, fiind apoi înviat ca și creatură spirituală, trupul fiindu-i distrus. El s-a întors în 1914 în mod invizibil, pentru ei, pentru prezbiterii lor. Și ultima sau una dintre ultimele religii care astăzi este în centru atenției omenirii este New Age, de prin anii 80. Și spun ei, Iisus este unul dintre Dumnezei. Pentru că noi toți putem să fim Dumnezei într-un fel sau altul. Noi toți avem acces la divinitate prin propriile eforturi. Și Iisus a fost unul dintre Dumnezei, un învățător moral aparte, unic în generația lui. Iisus este un model, nu un mântuitor. Și mi-aduc aminte de ce spunea Oprah, care este un soi de mare preoteasă a acestei religii. Mi-e dor de Iisus, mi-e dor de exemplul lui. Câtă nevoie are generația aceasta de oameni ca El. De oameni ca El. Doar oameni ca El. Toți aceștia resping categoric dumnezeirea lui Iisus, divinitatea Lui. Și în vremurile în care noi trăim, copiii noștri, în școlile publice și nu numai, peste tot, de la desenele animate începând, li se inoculează în minte o percepție deformată despre Iisus Hristos. Cu El au cele mai mari probleme guvernele lumii. Poți să te rogi, poți să te închini dumnezeirii divinității, dar nu poți să spui specific Iisus, pentru că lezezi miliardele de conștiințe care îl resping pe El. Cine zic oamenii astăzi că sunt eu? Ne întreabă Domnul pe noi. Oameni care trebuie să fim conectați cu realitatea, oameni care trebuie să știm ce se zice despre Iisus în societate, pentru ca să le putem să spunem adevărata concepție despre Iisus care este din Scripturi. A doua întrebare, Domnul acum vine specific, ascultându-i ce îi spun despre oameni, zice El, cu alte cuvinte, cam asta se spune în societate, și voi știți, pluralism religios. Puterea aceasta este mare de a vă conforma și voi la ce se spune la mulțime. Dar vă întreb acum pe voi, voi ce ziceți? Pentru că auziți zilnic ce se spune despre mine și e foarte probabil să vă influențeze aceste concepții. Dar vă întreb pe voi, voi ce ziceți? Vă puneți în contrast cu societatea? Sau credeți și voi ca ei că sunt doar un profet, doar unul dintre învățători? Și aici intervine Petru și spune prompt, Tu ești Hristosul. Tu ești Hristosul, Doamne. Și în Matei 16 este mai nuanțat răspunsul lui Petru. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Doamne, Tu ești mult mai mult decât un profet. Doamne, Tu nu ești Ilie, Tu nu ești Ioan, Tu nu ești Ieremia. Tu ești Mesia. Tu ești Hristos, Tu ești unsul lui Dumnezeu. Și dacă relativismul generează confuzie și oamenii nu mai știu ce să creadă și fiecare e cu părerea lui, uitați-vă răspunsul acesta, vorbește despre revelația care duce la credință. Petru răspunde imediat, Tu ești Hristosul, Tu ești unsul, Tu ești Mesia, Doamne. Și Domnul nu contestă, ci clarifică, ferice de tine. Și spune acolo în Matei 16, nu carnea și sângele, nu mintea ta, nu rațiunea ta a generat răspunsul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Cu alte cuvinte, o adevărată concepție despre Iisus Hristos o putem avea prin revelație dumnezeiască, care duce la credință.
Cu mintea aceasta noi putem analiza și analiza și apoi să respingem și să respingem. Dar pe Dumnezeu noi îl percepem prin credință. Prin credință. Pentru că Dumnezeu se descoperă și în vremurile acestea. Dumnezeu are în vedere să se descopere poporului său, să se reveleze. Și apogeul revelației lui Dumnezeu este prin Hristos. Evrei 1 a vorbit în vechime în multe feluri, în multe moduri. A vorbit prin creație. Dar acum, la sfârșitul, la finalul acestor zile, vorbește Dumnezeu într-un mod aparte, prin Fiul Său, prin Iisus Hristos. Și această afirmație Petru o face în urma revelației dumnezeiești. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Evreii așteptau de sute de ani să vină Mesia. Era o așteptare intensă să vină Izbăvitorul, să vină Eliberatorul. Li s-a profețit de mulți profeți cum va veni El. Și acum El chiar era acolo, dar ei, datorită prejudecăților, nu l-au identificat ca fiind Mesia. Deși s-a spus despre El cum va veni, că va fi smerit, ce va face, cum va face. Ei, în schimb, așteptau un erou, un viteaz, un războinic, care să îngenuncheze Imperiul Roman, care să aducă eliberarea lor, să le restaureze demnitatea în lume. Și Petru avea și el puțin din microbul acesta. Dar prin revelație dumnezeiască, el face afirmația aceasta, Evanghelia în trei cuvinte. Tu ești Hristosul. Pentru că Hristosul însemna marele profet, profetul principal din Israel, Deuteronom 18. Hristosul însemna marele preot, etern, în veac, care a căpătat o răscumpărare veșnică pentru cei pentru care a murit. Hristosul însemna împăratul a cărui împărăție nu are sfârșit. Și Petru face afirmația aceasta: Doamne, Tu ești acela, Tu ești Hristosul, Tu ești Dumnezeu, Tu ești Dumnezeu. Acest răspuns nu se mai dă în grup, ci îl dai în particular, îl dai în persoană, îl dai individual, prin credință. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze în vremurile acestea, să înțelegem cine este cu adevărat Iisus Hristos, să recunoaștem în El pe Dumnezeu, pentru care au fost făcute toate lucrurile. Nu doar cum spun marturii lui Iehova, prin El au fost făcute și atât. Scriptura spune în Coloseni, prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri, lucrurile nevăzute și lucrurile văzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii și stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Pentru că El este Dumnezeu. El este Dumnezeu. Revelația dumnezeiască generează credință. Și acum ne uităm la ceea ce Domnul imediat îi spune lui Petru și nu numai. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre El. Și acum din nou ne intrigăm și ne indignăm și zicem: Doamne, ce înseamnă aceasta? Adică toți cei din jurul nostru au o părere greșită despre Tine. Noi, prin revelație dumnezeiască, pricepem cine ești Tu. Și acum Tu ne interzici să informăm și pe ceilalți. Vrei ca ei să rămână în amăgirea lor? De ce ne poruncești cu tărie să nu zicem, să nu spunem? Ce rost au aceste restricții, Doamne? Pentru că aici este o restricție categorică, dar care, vom vedea, generează caracter, duce la caracter. Disciplina tăcerii pentru un ucenic este una dintre cele mai grele. Să știi, dar să nu spui, să taci. Să poți să taci este o mare virtute. într-o vreme în care se vorbește de avalma și nimeni nu mai ascultă, să poți să asculți, să poți să taci, este o mare virtute. Acum, ar însemna că Domnul în vremea noastră nu vrea ca noi să spunem despre El? Să afirmăm că am ajuns la cunoștința adevărului și că El este Hristosul și că El a adus mântuirea? Ar însemna că Dumnezeu vrea să păstrăm în cercul nostru restrâns acest adevăr mântuitor? În vremea aceea însemna ca ei să nu zică nimic, pentru că planul lui Dumnezeu ajunsese într-o etapă care nu comporta deja propovăduirea, pentru că jertfa încă nu fusese adusă. Și printre altele, dacă atunci s-ar fi spus că El este Hristosul, ar fi fost fel și fel de încercări din partea oamenilor de a evita crucea și de a-L accepta ca împărat, ca și lider. Ori Domnul avea un plan, planul lui Dumnezeu era ca Iisus să ajungă la cruce. Și Domnul imediat începe să le spună în momentul acela cum va duce Mesia planului Dumnezeu la îndeplinire. Va trebui să fie disprețuit, să pătimească mult, tăgăduit, bătut, să fie omorât, dar să învie. Și atunci Petru imediat spune: Doamne, să se îndure Dumnezeu de tine, să nu pățești așa ceva. De ce spune Petru asta? Pentru că avea și el sămânța aceasta, că Mesia va fi unul care va aduce doar binecuvântările, doar dominația politică și militară din nou. Și Domnul îl mustră pe Petru și ne surprinde cât de repede poate trece omul de la starea de iluminare a minții prin Duhul Sfânt la starea de influențare a minții de diavolul. Doar un pas de la a face o afirmație de credință până la a contesta de fapt planul lui Dumnezeu. Doamne, să nu se întâmple așa ceva, că acum eu am spus că ești Mesia, dar eu știu ce înseamnă Mesia. Eliberare, izbăvire, restaurarea împărăției, cum spune poporul aici. Ne uităm în Marcu, cum spun ei despre: binecuvântat este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, Osana în cerurile preanalte. Adică a venit omul care va restaura Israelul. Și nu acceptau, nici nu le trecea prin minte, că acest Mesia așteptat de mii de ani va ajunge la cruce. Dar spuneam despre faptul că acest pasaj reflectă realitatea vremurilor noastre. Uitați-vă cum spune Domnul despre sine aici. Atunci a început să învețe că fiul omului trebuie să pătimească mult. Și ascultați, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoți, de preoți cei mai de seamă, și de cărturari. Aceste trei categorii de oameni formau curtea supremă în Israel. Bătrânii din popor, cei influenți, preoții, saduceii, și cărturarii, mulți dintre ei farisei. Aceștia trei formau Sanhedrinul. Ei erau curtea supremă. Și Domnul spune: va începe să sufere Mesia cu acceptul, cu acordul, cu implicarea curții supreme a statului. Ei îl vor tăgădui, ei îl vor disprețui, ei îl vor călca în picioare, de la ei va porni. De la ei. Vi se pare că sună contemporan lucrul acesta? Ei erau o minoritate în Israel, câțiva zeci de bărbați, dar au condus lucrurile în așa fel încât planul lor s-a dus la îndeplinire și Iisus a fost crucificat. Sigur, planul era de sus, rânduit, dar au avut o influență atât de mare pentru că erau curtea supremă a statului. Se întreabă și ne întrebăm și noi adesea, cum de 2-3% în țara aceasta, sau 8% maxim, care acceptă practicile acestea scârboase, au așa influență? Cum? Cu girul Sinedriului contemporan. Sunt vremuri tulburi, vremuri cu mari provocări pentru noi, în care cu tărie trebuie să afirmăm că Iisus Hristos este Mesia, că Iisus Hristos este Dumnezeu, că nu-i doar un profet, vorba cântării, ci El este Iisus din Nazaret, este Mântuitorul nostru. Domnul îi spune lui Petru și celorlalți să tăceți, să nu spuneți nimic lucrul acesta, nimănui, pentru că adevărul pe care voi îl aveți este doar pe jumătate. Voi recunoașteți că sunt Mesia, dar ați vrea să fiu Mesia după planurile voastre. Și o întrebare contemporană ar suna cam așa: cine ar vrea oamenii să fiu eu? Nu cine sunt eu, cine ar vrea oamenii să fiu eu? Că mulți vor să fie Domnul cum vor ei. Numai dragoste, numai dragoste. Numai izbăvire, numai izbăvire. Numai binecuvântare, numai binecuvântare. O, câți profeți contemporani ar trebui să tacă astăzi în marile biserici, care propovăduiesc doar această prosperitate adusă de Iisus. Ar trebui să tacă și să nu spună nimănui nimic, pentru că este un adevăr trunchiat. Iisus Hristos se identifică pe sine ca un om al slavei, dar prin suferință. Și noi suntem chemați să îl urmăm și aici, foarte lămurit, fără nevoie de explicații adiacente, Iisus Hristos spune foarte clar: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Aceasta înseamnă a urma pe Iisus Hristos. Și când îl mustră pe Petru, îi spune: înapoi a mea, Satanu, pentru că tu te gândești doar la lucrurile tale. Cuvântul grecesc ne duce la ideea aceasta: predispoziția minții tale este exclusiv înspre sine. Tu te gândești doar la tine. Ai vrea un Mesia care să facă din tine un prim-ministru, un general, un consilier. Și n-ai vrea unul care să facă din tine un martir, un martor. N-ai vrea. Și Domnul ne îndeamnă să ne lepădăm de noi, să lepădăm sinele, să lepădăm ceva firesc din noi și să luăm ceva duhovnicesc din El. Și în felul acesta să-L urmăm. Pentru că El se va întoarce într-o zi. Nu se va întoarce în septembrie, dintr-un singur motiv: pentru că spun evreii, și evreii nu știu nici ziua, nici ceasul. Doar Dumnezeu știe. Dar cu siguranță El se va întoarce. S-ar putea întoarce în august, că nu-i gata încă luna. El se va întoarce. Și când va veni El, nu va veni cu mâna goală, va veni cu răsplătirea. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să beneficiem din plin de răsplătirile pe care El le va aduce când se va întoarce. Amin.